Vracíme se ještě k pojmu nevěstky a Babylona. V 17. kapitole a na začátku 18. kapitoly zjevení. Jan viděl nevěstku sedět na mnohých vodách. A anděl mu vysvětluje, že ty vody znamenají národy, davy, rasy a jazyky. Tohle označení zahrnuje vlastně celý svět. Ale nevěstka sedí i na šelmě, což je antikrist. A ještě k tomu sedí na sedmi horách, což jsou pozemská království. Její moc je tedy veliká. Ovládá veliký počet lidí, má na ně rozhodující vliv, oni ji podporují. Je to zřejmé i z prorockého slova Jeremiášova, jenž volá v 51. kapitole. Dcero babylonská, jež přebýváš u hojných vod a oplýváš poklady. Přišel tvůj konec, míra tvé zištnosti je dovršena. Nelze tedy lokalizovat sídlo nevěstky na nějaké sebevětší město. To město veliké totiž vládne nad králi země a řídí výslovně sedm státních celků. Po sedmé a naposledy jsou tu jmenovány národy, davy, rasy a jazyky, což je označení všech lidí, kromě lidu božího, jehož se toto označení netýká. A mimo to v hebrejštině slovo hora znamená i horstvo nebo pahorkatinu a vztahuje se taky na všecka obydlená místa na takovém území. U nás byly města i vesnice stavěny většinou v rovinách a údolích. Na Blízkém východě tomu bylo naopak. A proto slovo páně o městě ležícím nahoře, skázání nahoře, Matouš 5. kapitola, odpovídá místní skutečnosti. Dokladů o tom bychom našli v písmu celou řadu. Mnohá místa taky dokládají, že obrazem hory je míněno celé království bez ohledu na to, je-li to území hornaté či ne. Ostatně i Babylon, to město veliké, ležel v rovině. A přitom je o něm řečeno, že ovládal státy světa, hora veliká. Pozoruhodné je, že Jan viděl ženu sedět na šelmě. A to znamená, že nevěstka bude zpočátku ovládat i antikrista, bude mít na něj vliv a on jí ponese, bude jí tedy podporovat. Teprve později se úlohy vymění, až nevěstku ze sebe svrhne. Můžeme rozumět tak, že před příchodem páně bude mít náboženství tohoto světa jenom dvě podoby. První je vyjádřena obrazem nevěstky, anebo chcete-li Babylonu. Druhá se vyznačuje uctíváním antikrista. Možná, že prvních 3,5 roku tady bude náboženství nevěstky a druhých 3,5 roku samovláda antikrista. Ale zdá se, že přechod od jednoho kultu ke druhému bude postupný, i když vyřízení účtů mezi nevěstkou a antikristem bude potom strašně náhlé. To potvrzuje slovo z 18. kapitoly z 8. verše, kde se dovídáme, že se to stane v jediném dni. Jakmile se antikrist dostane až na vrchol moci, začne mu dosavadní duchovní Babylon prostě překážet a on ho zničí, ačkoliv do té doby ho využíval ke svému vzestupu. On i jeho 10 králů pojmou nevěstku v nenávist. Šelma se obrátí proti nevěstce, která až dosud seděla na ní. Opustí ji, zbaví ji spojenců a izoluje ji, pak ji spustoší a vyplení Babylon. Zostudí a poníží ji, což je vyjádřeno obrazem její nahoty i podle prorockého slova z Ezechiele. V 23. kapitole tam čteme: naloží s tebou nenávistně a vezmou ti všechno, co jsi vytěžila, a nechají tě nahou a obnaženou. A vyjde najevo nahota tvého smilstva, tvé mrzkosti a tvého smilnění. Toto tě postihne, protože jsi smilnila po vzoru pro národů, za to, že se poskvrňovala jejich hnusnými modlami. čteme, že budou jíst její tělo. To znamená, že budou pronásledovat a hubit její stoupence a vyznavače. Stane se jí, co praví pán o spronevěřilých vůdcích vlastního lidu skrze ústa Micheáše ve 3. kapitole. Požírají maso mého lidu, zdírají z nich kůži a lámou jim kosti, jako by je kouskovali do hrnce, jak do kotle maso. A pak je řečeno, že město zapálí. Můžeme tedy směle říci, že Babylon je pojem, který vyjadřuje duchovní i hmotnou skutečnost, obsah i centrum tohoto modlářského náboženství. Jestliže jsme slyšeli, že 10 posledních králů bylo v jednomyslnosti s Antikristem, Bůh jim dá nyní příležitost, aby tu jednomyslnost projevili a oni v jednomyslnosti s Antikristem vykonají Boží vůli, aniž by chtěli, aniž by to vlastně vůbec tušili. I to je doklad o svrchovanosti Boží nad vším, co se děje a dít bude. Hledíme-li tedy na budoucnost tohoto světa ve světle, které na ní vrhá Písmo svaté, není možné, aby kterýkoliv opravdový křesťan viděl jeho zítřky optimisticky. Závěrečná kapitola lidských dějin je totiž temná a hrůzná. Všecka špína lidských hříchů bude odhalena donaha. Všechno, co lidé napáchali zjevně i tajně, v domnění, že je nikdo nevidí, vyjde plně najevo a bude spravedlivě souzeno. Nikdo na světě neujde konfrontaci se svatou Boží spravedlností. David došel k poznání, které vyznává v 139. žalmu. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku. A ty, Hospodine, víš už všechno. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, si tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazší moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Toto poznání zakusí na sobě všichni lidé bez výjimky. Jde však o to, v jakém stavu je rentgen Božího soudu zastihne. Je jediná možnost záchrany utéci se před Bohem k Bohu. Utéci se před Boží spravedlností k Boží milosti. Utéci před spravedlivým trestem, pokáním a srdečnou prosbou o odpuštění. Těm, kdo se opravdově utíkají k Bohu, Bůh odpuštění dává. Pán Ježíš zaslíbil, že nikoho, kdo k němu přichází, nevyžene ven. Jen proto k tomu taky až do téhle chvíle dává příležitost. Jakmile se jednou octneme ve světle Boží přítomnosti, budeme odhaleni až na samé dno naší bytosti. Všecky lidské masky spadnou a nic už neukryjí, stejně jako naše všelijaké převleky, ve kterých se člověk tak často vydává za někoho jiného, než ve skutečnosti je. Spatříme sami sebe tak, jak nás vidí Bůh. Jací opravdu jsme. A nikdo nebude moci tu konečnou pravdu o sobě popřít. A přece tu bude obrovský rozdíl mezi těmi, jimž je připravena věčná blaženost, a mezi těmi, kdo jdou do zahynutí. U těch, kdo evangelium o spasení z pouhé milosti skrze víru bez skutků zákona odmítli a na Boží slovo nedbali, k Pánu Ježíši nepřišli, o odpuštění kajícně neprosili a vírou je nepřijali, nebude pod všemi jejich maskami a převleky nalezeno nic jiného než jejich nahota, tedy hanba jejich skrývaných a neodpuštěných vin, ve které vejdou před tváří všeho stvoření do věčnosti. U těch pak, kteří pravdu evangelia přijali, své viny v pokání vyznali, ničím se sami neospravedlňovali, ale přijali odpuštění jako pouhý dar, bude shledáno, že pod všemi spadlými nánosy jsou ve víře oblečeni ve spravedlnost Kristovu, jež jim byla pro jeho oběť za ně darována a připsána, která ve víře všechny jejich viny přikryla a oni oděni v její dokonale čisté roucho, vejdou před tváří všeho stvoření do věčné blaženosti Božího království. Nevěstka zůstane nakonec nahá, pravá nevěsta bude oděna v běloskvoucí svatební šat. Nic jiného už o věčném určení člověka nebude rozhodovat. Ptám se. Jsme všichni oděni ve víře, ve spravedlnost Kristovu? A nebo jsou na poslechu někteří, kdo se chtějí vykazovat až dosud spravedlností vlastními skutky? V takovém odění nelze před tváří Boží obstát. Bůh je svatý, žádá, abychom i my byli svatí a svým slovem svědčí o tom, že bez svatosti nikdo neuzří Pána. Nikdo na světě se žádným vlastním úsilím neposvětí a svatým se nestane. I svatost přijímáme vírou jako dar milosti. Svatost Pána Ježíše Krista se stává svatostí naší, chodíme-li v poslušnosti jeho slova, umíráme-li v zapření sebe sobě samým, hříchu, světu, zákonu i ďáblu, a náš nebeský Otec se na nás dívá skrze svého Syna, takže hledí-li na nás, vidí jeho. Jde tedy o to, abychom Pánu Ježíši uvolnili plně prostor ve svém životě, tak aby on přebýval skrze víru v našich srdcích, aby jako náš Pán a Král celé řídil naše myšlení i jednání, a abychom poslušným plněním jeho vůle dorostli posléze v jeho podobu. Je to cesta učednická, cesta následování a života. Pojďme společně po ní. Amen.